үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивалінің беренче өлеше Татарстанның район һәм шәһәрләрендә уза. Бу көннәрдә тамашалар Минзәлә, Түбән Кама һәм Чаллыда тәкъдим ителде. Чаллыдагы тамашаларның берсе турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Фестиваль 12-нче тапкыр үтә. Аны Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
16 апрель көнне Чаллыда Әгерҗе районы Кишке таң авылы мәдәният йорты халык театры Дамир Сәлимовның Туй күлмәгем, соңгы бүләгем драмасын күрсәтте. 17 апрельдә Чаллы татар драма театры бинасында Башкортстанның Дүртөйле район мәдәният йорты халык театры Мансур Гылаҗевның Яра драмасын, аннан соң Башкортстанның Балтач районы мәдәният йорты татар халык театры Рашида Җиһаншинаның Кудагылар комедиясен сәхнәгә чыгарды. Шушы тамашалар алдыннан без Башкортстан районнары артистлары, театрларның җитәкчеләре белән очраштык. Сөйләшү Башкортстан районнарындагы татар театр сәнгате, әлеге театрларның тарихы, районнардагы татар һәм башкортларның яшәеше хакында барды. Дүртөйле театры Чаллыга районның мәдәният бүлеге башлыгы Азамат Гылманов җитәкчелегендә килгән. Азамат әфәнде белән сүз башыбыз Идел йорт фестивалендә катнашу, әзерлек, чакырулар алу турында башланып китте. Соңрак безнең әңгәмәгә Яра драмасында төп рольләрнең берсен башкаручы Расим Ямалтинов та кушылды.
Азамат әфәнде, менә шушы Чаллыга килү вакыйгасы ничек рәк булдылар, чакыруларны ничек рәк алдыгыз?
Безне чакырмыйча калырга түгелләр иде, әлбәттә. Ришен дигәндә безнең бит инде хәзер традиция керде. Беренче генә ел түгел, безнең икенче ел инде хәзер менә шушы Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып киләбез. Мин әйтәсе килә инде, әлбәттә уңышлы катнашабыз дип әйтәсе килә инде. Бу спектакль бүгенге тамашачы өчен бик кирәкле дип әйтәм инде, ул тирән мәгънәле психологик драма. Бик кирәк, а то теге булай гына әйткәндә, безнең профессионал театрларда комедияга күчеп беттеләр. Гади комедияларга. Уровень дигән чыкты әйтәме, түбән уровеньдә булган комедиялар безгә бүген кирәк, тирән мәгънәле әсәрләрне сәхнәләштерергә. Шуның берсе менә әле режиссер театрының режиссеры Расим Ямалдинов, әлбәттә инде ул әле яңарак кына әле режиссер булып эшләп китте. Ул алды Аяз Гыләҗевнең әсәреннән Малайы Мансур Гыләҗев инсценировать иткән шушы әсәрне сәхнәгә куярга дип тәвәккәлләп эш башланды. Җимеше бар. Тагын нәрсә әйтәсе килә, әмма безнең театр сәнгате Дүртөйле районында күптәннән билгеле театрларның берсе. Нишне әйтәбез? Әле күптән түгел генә, менә шушы март айларында гына билгеле булган, әлбәттә, Башкортстан түгел Татарстанны таптаган, бигрәк тә менә бу якларны таптаган Халык театрының җитәкчесе, аны оештыручысы дип әйтергә булаймы? Султанов Зөфәр ага. Ул Башкортстанның әлбәттә Рәсәйнең мәдәният хезмәткәре, атказанган мәдәният хезмәткәре бу мөмкиндә. Аның тормыш иптәше, әлбәттә сәхнәдә иптәше Сәкинә апа, ул да Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бу мөмкиндә аны котлап та үттек инде. Зөфәр ага Султановка 85 яш тулды. Иҗатына 60 ел булды. Шуңа күрә бу безнең театр аның жаны белән,
дәрте
белән әле бу мөмкиндә тагын да бер сулыш алып эшләп килә. И без инде әйтәсе килә, менә дүртөйлеләр Тагын бер тапкыр әйтәм, кабатлап әйтәм, дүртөйлеләр шушы сәхнәләрдә Чаллы һәм дә башка төбәкләрнең сәхнәләрендә әле йолдыз булып кына янашак.
Менә сез инде шушы Башкортстан якларында, башкорт авылларында буларга туры киләме? Һәм инде сезне анда ничегрәк каршы алалар?
Әлбәттә инде, театрның әле янаша дибезнең тәүге адымнары башланды. Бу адымнары уңышлы бара. Әле күптән түгел генә менә безнең әле дә менә тәмамланмады ул үзе безнең республикада үткән Алтын тирмә театр фестивале, халык театрлары фестивале үтеп бара. Без анда инде ел саен катнашып киләбез. Бер генә театр түгел, бездә 3 халык театры эшләп килә Дүртөйле районында, барыбыз да катнашабыз. Шушы кысаларда безнең катнашу һәм дә журиның оценкасы югары булды, әлбәттә.
Рәсим әфәнде, менә инде сез шушы театрда эшләгәндә үрдәр ибәт дигәндә, Башкортстан мәгариф министрлыгы тарафыннан инде яклау сизәсезме, яки инде нидә булса менә сезне кирәкмәгәнгә санамыйлармы?
Yok, gerekmeyen sanamıyorlar. Elbette yoklar size biz. Ministerlikten gana tügel, mene bizim administrasiya işlekçilerinden şunlap da zor yerden biz şimdi Azamat Hamit Tanış etip gitti birinci gana tügel. Mene ikinci tapı kilebiz bu İdil Yurt Festivali'ne. Bıltır indi İski Bayış Ağulu'nun, Medeniyet Yurtu'nun Halk Tiyatrı'nın alıp barganıydık. Elmetke, Әлмәтте инде алар уңышлы чыгыш ясап, Казанга хәтле үттеләр. Анда инде көз көне ноябрь аенда Казан каласында чыгыш ясадылар һәм инде югары бәя алдылар. Шуңа күрә әйтеп үткәнчә, 3 халык театры, алар 3-сүдә уңышлы эшләп киләләр. Тиге берсен мактап, берсен салып таптап булмый. Барда уңышлы шул инде безне шакырдылар башкысындагы татар конгрессы шакырды.
Бу көнне Дүртел районы сәнгатькәрләре Шаллы драма театрының беренче катында тамашага әзерләнсә, Балтач районы артистларына бүлмәләр икенче каттан бирелгән иде. Балтач районы халык театры Башкортстанда танылган, күп исемнәр алган, күп җиңүләр яулаган театр. Аның тарихы хакында театр җитәкчесе Гөлфия Шаисламова безгә шушыларны бәян итте.
Безнең Балтач халык театры 1972 елда театр түгәрәге кебек оешып киткән. Менә шуннан башлап инде бик озак режиссерлар, җитәкчеләр күргән ул безнең театрыбыз. Һәм менә 1992 елда безнең театрга халык исеменә лаек булган театрыбыз. Шуннан соң шушы елдан, менә 72 елдан башлап эшләп килә инде безнең район мәдәният сараенда шушы театр.
Менә театрның яшәү өчен бит инде генә матди ярдәм кирәк, акча кирәк дип әйтегендә, менә шушы уңайдан инде Башкортстанның мәгариф министрлыгы, район администрациясе булышамы, ярдәмнәре бармы? Инде татар театрына генә кырын карашлар сизелмейме?
Юк, алай дип әйтмәс идем. Безнең һәрбер спектакльләребез, һәрбер нинди генә мероприятияларда, һәрбер төрле мероприятияларда катнашып киләбез. Аларның барысында да безнең артистларыбызны, менә безнең театрны яратып кабул итәләр, булышалар, матди ярдәм буенча да булышалар, кемгә мөрәҗәгать итсәк тә, алар безне явапсыз калдырмыйлар.
Менә инде Балтач район артистлары алып килгән театр тамашаның куючысы Камила Халикова. Менә Камила ханым, менә шушы инде театрны сәхнәгә, менә шушы тамашаны сәхнәгә куюның сәбәбен әзрәк аңлатып китсәгез иде. Ни өчен менә шушы тамашаны сайладыгыз?
Безнең Балтач районы үзенең уңдырышты җирләре, кара куе карма урманнары белән, чиста сулары, саф чишмәләре белән генә түгел, менә җыр, моң, шигыр ярата торган талантлы кешеләре белән данлыклы. Менә шушы әле эшләп килгән безнең халык театры район мәдәният сараенда эшләп килгән. Искитмәле матур итеп эшләп килә. Менә әйткәндәй, үзе безнең район администрациясе, мәдәният җитәкчеләре искитмәле ярдәм итеп торалар. Бик талантлы, бик мәдәниятле безнең хакимият башлыгыбыз. Ул безнең менә ул килгәннән башлап 7 ел эшләй хәзер. Ел саен безнең үтеп тора төрле-төрле авылларда, төрле жанрда конкурслар. И менә соңгы 3 ел эчендә безнең тамаша дип аталган театр сөючеләр конкурсы. Шушы театр сөючеләр конкурсында безнең һәрбер авылдан катнашалар театр коллективлары. Шунда менә без бер-беребез белән инде күрешеп, аңлашып, беребез белән барыбыз ярыша-ярыша эшли башладык. Менә без 3-нче ел куйган идек Әниләр һәм бәбиләр дигән спектакль. Бик яратып карадылар безнең республика халык иҗаты үзәгеннән дә килеп карадылар, яраттылар. Үткән ел куйдык без татарның теге классигы булган Башмагымны куйдык. Искитмәне матур булды, авылларда гастроль белән йөрдек. Шуннан соң ул зуррак спектакльләрне куйган саен аның кешеләре дә күрәк була бит инде. Алар белән авылларга гастрольләргә, ниләргә чыгып булмый бит инде. Без моны сөйләп алдык инде. Бик күп безгә ул хәзер зур проблема булып торып, репертуар сөйләү. Репертуар юк, драматурглар юк. Менә безнең үзебезне хәзер Дамир Хәрединов дигән җигетебез спектакль үзебезнең артистыбыз язырга дип тора. Менә озакламый без аны да. Кулыма килеп ятты мин менә шушы китап. Шунарсың, оқып шықтым да, қара қызық екен деп қызларға айттым, бірге арты ел көрді әлі ол. Шунарсың, шушы құлақ ойларын қоя башылағы да, шуна қарап ерейімді, мен шушы спектакль, шушы рөлға шол кіші келешірге, шушы рөлға шол кетшірге. Шуна өзім әбір рөл әзірләп қыған болды менде, бек яратып, менім характерім әтіргелі. Шунарсың, тұқта маңа, Икенче артистка без күптенен эшләп килеп йөри торган. Менә мин шул рольне уйнарым. Менә бездә шушы спектакльдә уйнар өчен янып, киеп йөрип йөрүче артистларыбыз бар. Бездә мәдәният сүнмәгән, театр жанры сүнмәгән. Менә шушы бүгенге көн үзәк темага кагылышлы хәзер бит инде Төрлешә була инде, бигрәк матур балалар өчен ах итеп торган теге, яки аларга җайлы булсын дип менә кайнәләр, әбиләр ах итеп балалар торсыннар гына дип яшәгән кешеләр дә бар. Теге иркәрәк, тукта минем баламны бу әйтмәйм икән, читкә типмәйм икән дибрәк үзенең баласын ныграк күреп әйткән кайнәләр дә бар бит инде. Без шушында Шул проблеманы күтәрергә тырышып, соңында менә башта спор, орышча әйткәндә спор булып, соңдан яхшылыкка барып чыгып, яхшылык гел дә җиңгәнен күрсәтергә тырыштык.
Менә Камила ханым инде сезнең менә шушы театрларыгызда гомумән мәдәниятдә райондагы шушы башкорт мәдәниятенә башкортча театрлар куюга өстенлек бирергә кушмыйлармы? Андый сүзләр юкмы?
Юк. Юк, ул яклап. Ул яклап Тыныш яшәйбез, Аллага шөкер. Менә без менә соңгы ничә ел эчендә әйме бардык татар нәйне түгәрәк уенына бардык. Шуннан соң Саратовка бардык. Татар менә шушы без татар коллективы белән безнең менә монда сез күрәсез, безнең музыкаль комедия бу. Анда безнең җилгән чишмә эстрада фольклор төркеме кызлары җырлыйлар татарча. Менә шу эстрада фольклор төркеме белән без президентыбыз әйтеп федераль сабантуйга бардык. Татарлар бу татарлар булып та башкортлар менә күзаллап та бардык менә. Анда бер нәрсә дә юк. Саратовта булдык, Екатеринбургта булдык. Перемдә булдык. Төрле-төрле йыйыннарга без башкортча төрле-төрле Марыша кирәксә, Марышада җырлыйбыз без. Татарча кирәксә, татарча, башкортча кирәксә, русча кирәксә, русча. Шукыр матур дип яшәп ятабыз.
Балташ районы халык театры Кудагыйлар комедиясен шушы Идел йорт фестиваленә алып килгән артист Дамир Хәйретдиновны һәм башкаларны да тыңлап китик. Дамир әфәнде, инде сез менә корреспондент, журналист буларак инде шушы Балташтагы, андагы райондагы татар тормышы белән якыннан таныштыр. Менә инде шушы Татарстаннан еракта булган Балташ районындагы татарлар ничегрәк гомер кичерә?
Ну, безнең районда болай төрле милләт вәкилләре яшәгәндә дә күпчелеген татар милләт вәкилләре тәшкил итә дисәм дә хата булмас. Ул якынча шул барча халыкның 3-2 өлешен тәшкил итәдер инде ул. Булай мәктәпләрдә безнең татар теле укытыла инде, ана теле буларак, ну башкорт теле буларак укытыла инде, ана теле укытыла инде, ана теле сыйфатында башкорт теле укытыла, ну булай үзенең милләтенә карап, менә кеше ана телендә сөйләй инде дигән, менә тиге кысырыклы ди нәрсә кә югында, менә класста кем дигәндә шул бер 10-15 бала, менә 20 бала булса, бер 10-15 бала татар телендә, ундай ана телендә итеп укый инде. Ну менә безнең булай районда инде бердән бер гәзит чыга и ул да татар телендә нәшер ителә инде Балташ таңнары дип атала ну аның кушымтасы бар инде танып булгандар ансы башкорт телендә инде башка милләт вәкилләренә кеке бу мына үтәге марийларның бездә бар марий ушам дигән иҗтимагый оешмасы шулай ук утмуртларныкы бар урысларның соборы бар инде татарларның да шулай ук үзләренең иҗтимагый оешмасы бар инде алар җыелышалар үзләренең проблемаларын турында теге сөйләшәләр дигәндәй шулай яшәп атабыз инде
Әйдәгез менә артистлар хәзер исемегезне әйтәсез, үзегезне шушы фикерегезне. Менә театрның артисты Альбина ханым, фамилиягез кем әле?
Гилязова.
Альбина Гилязова фикерләре.
Нәрсә дип әйтергә соң, нәрсә кечелергә?
Гомумән менә яшәеш. Менә кеше буларак, татар хатыны буларак шушы Балташ районы үзәгендә яшәүсезгә ничек? Шушы әйбәт.
Шушы әйе, Балташ мин үзем нидән кушы Брай районыннан килеп, килен булып төштем Балташка. Менә хәзер 36 ел яшәем инде Балташта. Әле мин яшәй хәзер үземнең теге туган юниме төбәгемә әйләнде инде ул ни Балташ хәзер. Брайга караганда якынрак курам. Бу ике балам, ике кызым шунда туды. Хәзерге вакытта нидә Уфада яшәләр. Әле без рәхәтләнеп менә шу тәбә үзем пенсиядәмен хәзер менә нишел пенсиядамын инде хазыр 4 жыл пенсиядамын инде. Ошо айтып яратып, өзүм тилеп яратып, инде 96 жылдан баштап театрда ойнойман. Мен ошой Болташта жашоом, ошой халыкка ошой бик киши яратуучан, бик ней халык шундай ишке бедемди. Мына дүйнө ярата турган, киши ярата турган халыклар жашай Болташ жагында. Ой оптимистлар, унганнар.
Ошо тамашалар тамамланып, бир нече күн узгандан соң түбөктөрдә, ягъни төрле шәһәрләрдә күрсәтелгән тамашаларга мәртәбәле жюри бая бирәчәк. Аннан соң инде уңышлы дип саналган спектакльләр Казанда күрсәтелгән.